Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi pada segmen kajian yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji kembali, mendalami kembali tentang fikih politik yang diambil dari buku Fikih Politik Muslim Progresif. Buku ini ditulis oleh Dr. Randos Yusdani MAG. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam UII dan juga sebagai Direktur Pusat Studi Islam UII. Dan beliau sudah hadir di hadapan kita di studio kita ini. Dan kita sapa dulu, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam.
Dan selanjutnya diskusi kita, dialog kita pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Mas Muhammad Iqbal Zain, juga dari Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Kita sapa juga, assalamualaikum Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baiklah Mas Iqbal, kita akan mencoba mengkaji tentang apa nih Mas dari fikih politik ini.
Baik, kita akan membahas nalar Islam progresif Mas. Dengan kita mengetahui nalar Islam progresif, maka kita kemudian akan melihat bagaimana pola nalar Islam progresif ini dalam melihat fikih politik muslim di Indonesia khususnya.
Oh begitu, oke. Ya baiklah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya dialog pada kesempatan kali ini akan dipandu langsung oleh Mas Iqbal, silahkan Mas.
Baiklah sahabat Indonesia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas terkait fikih politik muslim dengan tema nalar Islam progresif. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Yusdani terlebih dahulu. Bapak Yusdani, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan nalar Islam progresif itu?
Ya, jadi ada istilah ini, ada Islam progresif, orangnya disebut dengan Muslim progresif. Kemudian kerja intelektual, pemikiran mereka disebut dengan ijtihad progresif gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita kaji misalnya di Indonesia ya, itu ada ilmu hukum progresif ya.
Oh, iya, iya.
Ilmu hukum progresif yang digagas oleh almarhum Pak Sucipto Raharjo.
Sucipto Raharjo,
gitu ya. Nah, tetapi dalam kaitan ini ya ada kaitan tetapi tidak persis sama gitu kan. Nah, kalau Pak Sucipto Raharjo ya, kalau hukum itu bersifat formal, menjamin kepastian tapi justru membelokkan keadilan, maka keadilan yang menjadi titik tolaknya. Nah,
betul,
itu.
Iya, iya.
Nah, sementara yang kita sebut dengan Muslim progresif atau Islam progresif ini adalah bagaimana Islam itu bisa menyediakan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan kenegaraan, persoalan pemerintahan dalam dunia Muslim ya. Terutama saya kira terkait dengan isu-isu politik Muslim global sekarang ini. Misalnya saya kira yang tidak kalah pentingnya misalnya terkait dengan masalah demokrasi gitu. Yeah. Kemudian ada masalah kesetaraan gender ya, kemudian juga pluralisme, iya. Kemudian juga HAM dan sebagainya
HAM,
ya.
Iya.
Nah, Muslim progresif ini mereka tidak sebatas reaktif dalam menjawab persoalan-persoalan itu, tapi justru mereka memberikan kontribusi.
Iya.
Artinya begini, mungkin kalau Islam yang bersifat konservatif dalam tanda kutip, mereka sangat reaktif. Wah, ini kayaknya ini sudah terkontaminasi dengan Barat gitu. Tetapi Muslim progresif justru mereka lebih proaktif. Bagaimana Islam memberikan kontribusi proaktif dalam menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan itu yang dibingkai misalnya dalam masalah minoritas, kemudian HAM dan juga gender equality dan juga termasuk masalah demokrasi. Nah, tetapi yang perlu diingat bahwa Muslim progresif ini kadang-kadang disalahpahami juga.
Yeah,
seperti dalam dialog yang lalu saya sampaikan. Salah satu kekeliruan orang memahami Muslim progresif dikatakan sekuler dan liberal.
Liberal begitu.
Dan sebetulnya kalau kita baca lebih lanjut, justru Muslim progresif ini menghantam sekuler dan
maksudnya
juga sekaligus menghantam konservatifisme Islam.
Oh,
nah itu. Jadi mereka sebetulnya mereka anti Barat dalam konteks ya sekularisasi itu mereka tolak gitu kan. Dan juga sekaligus mereka mengatakan tidak bisa seseorang atau sebuah komunitas menamakan dirinya Muslim progresif kalau mereka tidak paham hazanah intelektual warisan keislaman itu. Justru mereka menghidupkan itu.
Jadi sebetulnya kajian progresif ini lebih pada memberikan solusi terhadap kebekuan kajian keislaman begitu Pak?
Ya, terutama dalam bidang kajian siasah atau politik ya, terkait dengan konsep negara, konsep pemerintah dan sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana mereka memberikan kontribusi yang betul-betul solutif bagi semua pihak, bukan hanya untuk Muslim secara eksklusif.
Jadi mereka membawa
inklusif. Jadi artinya tatanan apapun dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan tidak diperuntukkan hanya semata-mata untuk umat Islam ansih.
Iya, iya.
Tetapi untuk semua pihak. Ya, misalnya kalau kita terimakan di Indonesia misalnya, ya sistem politik, sistem kenegaraan, sistem pemerintahan di Indonesia diperuntukkan untuk semua anak bangsa. Tanpa membedakan etnis, tanpa agama, membedakan budaya, suku. Agama dan suku. Jadi betul-betul ya, ya mungkin kalau di Indonesia gampangnya itu ya NKRI berpancasila gitulah. Salah satu caranya. Gitu.
Jadi sebetulnya kajian progresif ini lebih pada bagaimana menghargai kemanusiaan secara keseluruhan, tidak ada pembedaan sekat dan baik itu agama, suku maupun lain sebagainya.
Begitu ya, persis mas. Jadi memang sebetulnya mereka menghadirkan pemikiran-pemikiran kemanusiaan, tetapi bertitik tolak, sekali lagi saya katakan, saya tekankan, mereka bertitik tolak dari hazanah intelektual Islam. Dan kemudian hazanah itu mereka tafsir ulang, mereka ambil substansinya, dan mungkin kemudian mereka kontekskan, konekkan dengan persoalan-persoalan masa kini.
Meskipun dengan benturan-benturan banyak yang tidak setuju, Pak, karena biasanya kajian progresif itu diidentikan dengan ini ada faham sekularisasi nih, kemudian ini datangnya dari barat sehingga ini ada orang-orang yang kemudian di luar Islam atau dalam Islam sendiri yang mengatakan bahwa ini sebetulnya bahkan menghancurkan Islam dari dalam ini. Bagaimana Pak itu?
Ya, saya kira penilaian bisa saja seperti itu. Tetapi sebetulnya seperti sudah saya sampaikan tadi, Muslim progresif itu tidak bisa dikatakan progresif jika mereka tidak bertitik tolak dan mereka tidak paham dengan hazanah intelektual Islam. Baik. Nah, jadi sekali lagi mereka ini adalah bagaimana tradisi Islam itu hidup kembali dengan wajah baru, sesuai dengan konteks zaman sekarang yang itu luar biasa, kebutuhan kemanusiaan masa kini harus diberikan solusinya. Nah, Islam menyediakan itu. Nah, itulah yang digagas oleh penggagas dari Muslim progresif.
Jadi karakteristik secara menonjol dari Islam progresif ini bagaimana mengadopsi khazanah-khazanah yang itu bersifat lebih umum, Pak, sehingga aplikatif dalam kehidupan sosial masyarakat gitu, Pak, ya.
Iya, jadi Muslim progresif itu mereka paham konteks.
Jadi paham, beragama dengan konteks gitu
ya. Sesuai dengan konteks gitu kan. Nah, dengan konteks itulah mereka mencoba menafsirkan ulang hazanah intelektual yang sudah ada itu, kemudian mereka hadapkan dan jadilah yang kita sebutkan hebrida yang sangat subur ya. Jadi ini budaya hebrida itu saya kira yaitu yang salah satu yang dikembangkan oleh penggagas dari Muslim progresif itu.
Jadi kajian progresif itu sebetulnya ingin merekonstruksi kajian keislaman supaya lebih hidup dan lebih membumi dalam masyarakat begitu ya.
Iya, jadi sekali lagi Muslim progresif ingin memberikan kontribusi Islam dalam tanda kutip terhadap berbagai persoalan masa kini, terutama dalam bidang kemanusiaan ya. Saya kira mungkin kalau kita bagi ya levelnya itu ada 3 level ya.
Iya, levelnya.
Jadi ada level lokal, ada level nasional, ada level global. Nah, Muslim progresif menyediakan jawaban untuk itu.
Jadi saya kira itu di setiap level itu terjadi berbagai macam persoalan. Nah, Muslim progresif ingin kemudian pada tahapan-tahapan itu ingin menyelesaikan konflik-konflik gitu, Pak ya.
Iya. Jadi misalnya begini. Di era yang sangat global ini, maka salah satu cara untuk hidup yang nyaman itu kita harus menghargai budaya lokal.
Budaya lokal.
Tidak mungkin masyarakat kita itu menghadapi globalisasi itu tanpa ada nilai yang mereka pahami, yang mereka anut. Nah, salah satunya budaya lokal. Nah, dalam konteks ini Muslim progresif amat sangat mendorong bagaimana dihidupkan kembali yang kita sebut dengan budaya lokal. Tentunya yang kita sebut juga kadang-kadang local wisdom ya.
Jadi local
karipan
wisdom.
Lokal, karipan lokal itu. Nah, dengan karipan lokal itu berarti masyarakat menghadapi budaya-budaya impor, budaya asing itu mereka tidak tercerabut dari akar budaya mereka sendiri. Islam progresif memberikan itu, memberikan etika, memberikan dorongan bagaimana agar manusia masa kini itu tidak boleh tercerabut dari akar budaya mereka. Karena apa? Kalau mereka tercerabut dari akar budaya mereka itu berbahaya. Dan mereka bimbang dan bingung bagaimana menghadapi situasi sekarang ini. Nah, mereka itu ya saya kira, nah itu yang dilakukan oleh Muslim progresif. Itu yang dalam level lokal gitu ya.
Dalam level selanjutnya?
Nah, Sementara kalau dalam level nasional, saya kira saya sering menggunakan ya, Muslim progresif itu menyantuni konstitusi lah gitu kan.
Oh iya.
Menyantuni konstitusi bagaimana misalnya sistem hukum, sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan itu memang berorientasi untuk masyarakat secara kebanyakan, untuk rakyat secara kebanyakan. Ya mungkin ya dalam bahasa fikihnya itu kan tindakan penguasa, tindakan pemimpin atau penguasa itu harus berorientasi kepada kemaslahatan. Nah, kemaslahatan ini dalam konteks ini bisa kita terjemahkan kesejahteraan bersama gitu kan. Nah, selama itu belum terwujud tujuan itu, maka sembari itu juga orang-orang Muslim progresif akan selalu berjuang bagaimana mengingatkan, bagaimana tugas konstitusi itu harus betul-betul teraplikasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Jadi dalam level lokal, bagaimana progresif ini ingin kemudian menjunjung tinggi tradisi lokal supaya tidak tergerus. Kemudian bagaimana pada level yang nasional, bagaimana kemudian konstitusi itu mampu diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak diwarnai saling menyalahkan dan tidak diwarnai kemudian Pancasila itu adalah produk yang tidak bermanfaat dan sebagainya begitu ya.
Salah satu contoh misalnya kalau kita kaitkan dengan isu kebebasan beragama misalnya.
Nah, ini isu yang sering disinggung-singgung.
Nah, kebebasan beragama bagi Muslim progresif, negara dalam konteks ini harus berfungsi secara optimal. Jadi negara harus hadir.
Harus hadir gitu ya.
Setiap saat. Jadi negara tidak boleh dengan alasan sangat konservatif, normatif alasannya. Wah, aparat kepolisian terbatas. Tidak bisa itu. Nah, konsekuensinya maka apa bentuk penistaan terhadap sebuah ajaran agama, sekalipun agama itu adalah minoritas, maka negara harus hadir, harus melindungi itu, dan hukum harus ditegakkan.
Kita tahu bahwa misalkan konflik akhir-akhir ini Syiah, meskipun dalam berbagai macam dialog disebutkan bahwa memang secara ajaran itu kita mungkin tidak berbicara masalah itu, tapi sebagai hak, sebagai manusia, sebagai warga negara, mungkin inilah yang kemudian menjadi titik tolak dari kajian progresif begitu Pak.
Jadi misalnya posisi Ahmadiyah
Ahmadiyah Syiah,
posisi gitu. Syiah, kemudian posisi agama-agama lokal ya.
Iya.
Nah, sebetulnya dalam konteks ini tugas konstitusi, tugas negara itu adalah mereka melindungi itu semua dan harus hidup berdampingan secara damai. Nah, begitu ada pelanggaran, maka itu harus diproses sesuai dengan prosedur dan penegakan hukum. Nah, sebetulnya kan selama ini menurut saya persoalan kebebasan beragama yang berbuntut kepada konflik itu karena persoalan negara tidak hadir. Kedua juga karena tidak ditegakkannya hukum secara adil. Nah, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga ada di situ mayoritas merasa berkuasa, bahkan dia berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mengusir, bahkan membunuh, bahkan mengambil harta dari dari minoritas ini. Nah, dalam konteks ini Muslim progresif tidak sepakat dengan model begitu. Maka negara artinya di sini tidak boleh didikte oleh mayoritas. Dan tidak boleh juga terjadi tirani minoritas. Tidak boleh.
Baik, itu. Tidak. Jadi ada istilah itu mayoritas dan minoritas, Pak. Semua sama dalam konstitusi kita begitu ya.
Oke lah, misalnya umat Islam mayoritas di Indonesia mengatakan Ahmadiyah itu keliru, salah, sesat gitu. Atau Syiah itu sesat. Oke, dari segi ajaran kita bisa mengatakan begitu. Tapi hak mereka sebagai warga negara, hak asasi mereka tidak boleh dikurang sedikit pun. Nah, disitulah fungsi negara dengan fungsi konstitusi harus mengatur itu sehingga tidak terjadi konflik. Jadi itu saya kira isu yang kalau kita pakai cara berpikir untuk mencari solusi tentang konflik bernuansa agama, maka Muslim progresif memberikan suasana yang nyaman lah, bagaimana itu memberikan solusi yang
solutif
ya, gitu ya, betul-betul solutif yang dibutuhkan oleh masyarakat yang plural kayak Indonesia ini.
Radio Unisia, radio media umat, media umat.
Ya, baiklah sahabat Unisia sekalian yang dirahmati Allah, masih bersama dengan Radio Unisia pada segmen kajian dan juga tentunya masih bersama dengan Pak Yusdani dan juga Mas Iqbal. Dan bahasan kita masih tentang fikih politik ya. Dan sepertinya kajian pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Dan silakan Mas Iqbal untuk dilanjutkan kembali diskusinya.
Baiklah, kami lanjutkan kembali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Baik, Pak Yusdani, tadi sudah disampaikan bagaimana implementasi Islam progresif itu dalam skala lokal maupun nasional. Lalu kemudian bagaimana dalam kaitannya implementasi secara global, Pak?
Ya, saya kira tadi sudah kita sampaikan masalah level lokal, level nasional, kemudian kita memasuki level global ya. Nah, di level global ini salah satunya misalnya isu lingkungan hidup, kemudian juga isu HAM, ya, kemudian juga isu-isu yang lain. Nah, maka Muslim progresif tidak mau bersifat reaktif, tetapi mereka justru memberikan kontribusi. Artinya begini, jika HAM itu diperlakukan sebagai etika global, keharusan etika global sekarang, maka yang dilakukan oleh Muslim progresif bagaimana umat Islam memberikan kontribusi untuk pengembangan etika global ini dari sudut pandang Islam. Bukan malah dituduh HAM itu barat, gitu, HAM itu sekuler. Saya kira Muslim progresif tidak terjebak dengan model-model seperti itu. Tetapi di sisi lain, kalau kita berbicara HAM misalnya di ranah global, HAM itu kan ada dua macam. Ada hak sipil politik, ada hak ekonomi sosial budaya, hak ekosop. Nah, barangkali teman-teman yang tidak sepakat dengan Muslim progresif, mereka semata-mata memandang selalu berkaitan dengan hak sipil politik, tapi mereka tidak memahami hak ekosop. Ya, saya kira Amerika terutama, ya, dalam hal ini kita boleh mengkritik Amerika. Amerika sangat kuat mendukung RCCPR atau hak sipil politik. Ya, mereka sangat mendukung demokrasi, kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan pendapat dan sebagainya. Itu sangat luar biasa dan mereka saya kira menjadi imam lah dalam kaitan ini. Tetapi ketika berbicara kepincangan ekonomi global, mereka diam. Bahkan sebetulnya kalau kita katakan, Amerika itu tidak mau menandatangani atau tidak mau meratifikasi hak ekosop itu. Nah, ini saya kira Indonesia salah satu contoh yang konkret lah.
Freeport gitu, Pak ya.
Freeport dan yang lain sebagainya itu contoh yang paling konkret. Karena apa? Kapitalisme global ini ya, kalau mereka ikut meratifikasi itu terancam juga ke apa ekonomi mereka. Nah, itu jadi ini mungkin yang dikatakan teman-teman yang tidak sepakat itu bahwa Amerika itu atau Barat dalam konteks ini berwajah dua dengan terkait dengan HAM. Tapi saya kira ya itu kepentingan ekonomi global gitu kan. Jadi apa kepentingan dari negara-negara apa namanya kapitalisme seperti itu lah. Nah, Muslim progresif juga menuntut ya mereka juga harus adil gitu dalam kaitan ini. Jadi saya kira harus berimbang lah gitu ya.
Lalu seharusnya apa kira-kira Pak langkah yang patut kita berikan kepada pemerintahan? Apa langkah yang sepatutnya pemerintah lakukan untuk mengatasi hal ini dalam konteks progresif ini, Pak?
Ya, saya kira kalau untuk level global ya. Ya, saya kira kita harus memperkuat posisi PBB. Jadi kita harus menyantuni etika global yang harus dikembangkan oleh PBB. Dan kita tidak bisa lari dari PBB. Nah, jadi saya kira PBB sebagai badan dunia yang itu saya kira semua negara sudah rata-rata sudah menjadi anggotanya. Nah, maka disitulah umat Islam harus berjuang di PBB itu. Bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka, baik dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang hak sipil politik untuk ranah global. Jadi bukan malah kita menghindari, bahkan kita reaktif, tapi kita justru harus ikut di situ mewarnai bagaimana sebetulnya negara-negara Muslim ya di dunia ini. Mereka ikut di situ, ikut apa mewarnai bagaimana pemikiran PBB tentang hak ekosop, terutama ketidakadilan ekonomi global. Jadi saya kira itu peran aktif harus dilakukan.
Jadi umat Islam tidak kemudian menerima begitu saja, tapi kemudian masuk dalam kebijakan-kebijakan begitu ya.
Jadi dalam taktik, pengambilan ya taktik strategi politik ya, kalau mau merubah ya dari dalam, bukan dari luar, berkoar-koar dari luar ya nggak bisa kalau dari luar itu kan
harus masuk dalam sistem.
Masuk sistem, dari sistem itu dirubah dari dalam.
Jadi tidak kemudian hanya mengkritik saja tanpa kemudian berperan aktif
ya, dalam. Itu kan saya kira saudara-saudara Muslim kita yang komunitas yang sekarang yang apa namanya ada transnasional dan sebagainya. Mereka kan berkuar-kuar, tapi terutama di ranah nasional saya kira susah untuk diterima pikiran-pikiran mereka. Karena apa? Ya, mereka kan satu sudah anti ideologi NKRI. Ya, kalau sudah begini ya gimana perjuangan mereka akan diterima gitu kan. Jadi saya kira susah untuk dicerna oleh masyarakat kita. Nah, kemudian dalam konteks ini jualan mereka kan ada dua kosakata biasanya. Jadi khilafah Islamiyah dengan penegakan syariah secara formal. Nah, padahal kan sebetulnya yang seperti itu kalau kita baca sejarah Muslim ya sejak awal sudah banyak yang berpikir begitu, tapi toh juga gagal gitu. Kalau gagal, kenapa kita harus ikut yang sama?
Produknya,
ya, kita cari alternatif lain. Nah, Muslim progresif tidak mau diterjemah model-model seperti itu. Kita berperan aktif di dalamnya gitu.
Jadi memang Muslim ini terkadang hanya terjebak pada perdebatan semantik, kemudian berdebat masalah-masalah yang bersifat leksikal bahasa, secara substansial akhirnya pada terabaikan. Maka sebetulnya mungkin kita lebih pada condong artifisial daripada substansial, begitu Pak ya? Jadi kemudian bahwa kajian progresif ini secara substansial ingin lebih bagaimana mengeksplorasi dan bagaimana kemudian mengembangkan kajian-kajian Islaman supaya lebih aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, begitu ya.
Iya, jadi sekali lagi komitmen dari Muslim progresif ini adalah nilai-nilai keislaman yang mereka pahami langsung dari khazanah intelektual itu. Kemudian mereka cari instrumen bagaimana itu bisa diterapkan. Ya, sistem politik yang berlaku itu dijadikan sebagai instrumen penting, bukan malah dimusuhi. Jadi istilahnya itu ya, bagaimana berjuang itu lebih efisien ya, harus menggunakan strategi instrumen yang ada ya digunakan. Ya kayak NU lah kan, NU itu kan jelas doktrinnya itu memelihara yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Ya saya kira itu adalah itu langkah yang langkah yang arif gitu ya, arif itu dalam membaca situasi, konteks ini dan juga bagaimana perjuangan akan kita lakukan gitu. Nah, Muslim progresif menempuh cara-cara seperti itu.
Jadi tidak ada pembedaan baik itu agama, suku, ras dan lain sebagainya untuk kemudian di mata hukum di Indonesia. Misalkan begini Pak, dalam konteks yang lebih internal di global kita di nasional ini, bahwa memang isu-isu yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi, misalkan perbedaan agama, hak-hak yang kemudian minoritas, mungkin juga mungkin kita perlu kaji misalkan pemimpin non-muslim di Indonesia. Kita ketahui bahwa misalkan kemarin Pak Gubernur Jakarta, Ahok, kemudian itu ingin menjadi gubernur yang pada akhirnya banyak respon kaum muslimin yang sangat reaktif hingga pada akhirnya banyak kemudian stigma-stigma yang menempel di Islam itu sendiri. Nah, ini kemudian progresif saya kira masuk di ranah itu Pak ya.
Iya, jadi dalam pandangan atau dalam cara pandang Muslim progresif ya, Ahok silakan jadi gubernur
asalkan mampu.
Dan mampu dan juga memang secara konstitusional. Itu aturannya memang begitu gitu kan. Nah, tentunya dalam kaitan ini ya, masyarakat posisi masyarakat ya selalu mengontrol. Jika dia keliru ya harus dikritik gitu kan, tidak boleh didiamkan gitu kan. Nah, selama mereka apa pemerintahan non muslim dalam arti pemerintahan gubernur DKI itu, selama mereka sesuai dengan rel, dengan sistem hukum dan sebagainya, tidak ada masalah sebetulnya itu. Bahkan ke depan ya, walaupun ini tidak bisa juga diprediksi, kemungkinan akan muncul presiden non muslim di Indonesia. Sebab dalam konstitusi kita tidak ada orang, tidak ada larangan non muslim untuk jadi presiden, tidak ada.
Asalkan dia mampu
begitu. Iya, asalkan dia mampu. Tapi memang persoalannya ya, di Indonesia saya kira agak susah juga non muslim untuk jadi presiden, karena persoalannya kan mayoritas muslim. Mereka tetap mungkin akan memberi. Tapi artinya secara konstitusi yang perlu kita tegaskan, secara konstitusi semua warga negara berhak untuk menjadi presiden di Indonesia. Jadi itu prinsip ya.
Prinsipnya prinsip semua manusia adalah sama begitu
ya. Jadi semua kedudukan warga negara di depan hukum itu tidak ada bedanya.
Tidak ada bedanya.
Tidak boleh karena agama dibedakan,
jenis kelamin begitu
ya, Pak. Ya. Jadi gender juga saya kira. Ya, ya, kita sudah bersyukurlah di Indonesia kita sudah punya presiden perempuan ya.
Iya,
gitu. Tapi bukan presiden wanita, karena begini, dalam tradisi kajian gender itu kosakata yang dihindari itu wanita.
Oh, iya.
Tapi kalau perempuan itu boleh. Tapi
bagaimana,
kalau wanita
Pak?
Itu wanita itu kan ada stigma di apa di masyarakat Jawa terutama. Wanita itu adalah wani di toto. Jadi orang berani yang didata. Berani apa ya, orang yang selalu diatur
gitu. Selalu diatur.
Nah itu. Nah, sedangkan perempuan adalah empu. Kalau empu itu artinya orang yang punya, sangat mulia.
Raja
gitu ya. Ya, artinya empu itu ya. Ya, artinya orang yang punya peran yang cukup kuat ya untuk membentuk generasi ini. Nah, atas dasar itu di sini sekali lagi Muslim progresif itu selalu sangat menghormati kemanusiaan yang didasarkan kepada keadilan. Nah, keadilan pun saya kira kalau kita kaitkan dengan teori John Rawls itu, mereka lebih kepada bukan keadilan prosedural, sosial, tapi keadilan yang bersifat distributif atau keadilan substantif.
Ya, gitu. Ya. Jadi apapun agamanya, suku, bangsa, jenis kelamin, asalkan ia mampu menegakkan keadilan, maka sebetulnya ia pantas untuk menjadi pemimpin begitu dalam konteks hal ini.
Ya kan, tapi dalam konteks negara ini, ya, negara Indonesia kan bukan negara agama kita, bukan. Memang. Jadi saya kira selama warga negara mampu dan juga didukung oleh masyarakat, ya kenapa tidak? Saya kira siapapun yang terpilih, ya kayak di Jakarta itu Ahok tidak bisa ditolak. Alasan agama saya kira itu sudah lewat, sudah masa lalu model-model seperti itu. Nah maka dari itu masyarakat muslim, ya kalau misalnya tidak mau lagi dipimpin oleh non muslim, ya jangan dipilih untuk yang akan datang, misalnya begitu. Tapi untuk sekarang tidak bisa. Alasan apapun tidak bisa Ahok diturunkan atau di apa namanya dilengsarkan, itu tidak bisa. Gitu.
Betulnya memang kajian progresif ini sangat menarik, Pak. Tapi memang persoalan yang terjadi di lapangan, kita mungkin memahamkan kepada masyarakat ini yang mungkin perlu daya dan upaya yang sangat luar biasa sekali, Pak. Langkah-langkah yang perlu kita tempuh untuk kemudian memahamkan masyarakat bahwa sebetulnya kajian progresif ini penting untuk kemudian diaplikasikan dalam masyarakat kita ini, Pak.
Ya, saya kira memang kendala kita kan masyarakat kita belum begitu paham tentang sebenarnya Muslim progresif seperti apa. Nah, karena itu ya mulailah barangkali kita sosialisasikan ide-ide ini di dalam dunia pendidikan, ya. Saya kira kita punya civic education, ya. Jadi itu saya kira sangat bagus itu, ya. Tinggal bagaimana model-model apa pemikiran Muslim progresif dimasukkan ke situ. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya di Indonesia juga sekarang banyak lembaga keagamaan, pesantren, madrasah. Itu saya kira juga sangat kondusif jika ide-ide ini disosialisasikan. Dan saya punya asumsi ide-ide progresif ini akan mudah diterima di kalangan pondok pesantren. Ya, karena mereka memang sudah terbiasa dengan perbedaan, kemudian mereka kaya dengan hazanah intelektual itu, dan itu mereka kembangkan. Dan saya kira ya mungkin dalam bahasa saya sebetulnya Muslim progresif ini ya juga tradisi kitab kuningnya kuat gitu. Jadi di Indonesia yang punya tradisi kitab kuning itu akan sangat kuat gitu. Maka tidak salah almarhum Cak Nur mengatakan masa depan Indonesia ini adalah ibarat seorang santri yang sangat canggih. Nah, ke depan ini adalah santri canggih ini menurut saya Muslim progresif itu.
Jadi gitu. Muslim progresif adalah santri tercanggih.
Iya, jadi new santri yang sangat canggih atau sangat sophisticated lah gitu.
Sophisticated santri. Oke, Pak. Jadi memang untuk membumikan progresif di Indonesia khususnya paling tidak ada dua tadi, Pak, ya. Ada melalui civic education, artinya bagaimana kemudian pendidikan-pendidikan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan baik pesantren maupun lembaga formal itu kemudian diajarkan perbedaan, diajarkan kemudian pluralitas dan lain sebagainya untuk kemudian masuk pada kajian-kajian progresif, sehingga kemudian output dari murid-murid itu, output dari lembaga pendidikan itu mampu kemudian memaparkan dan menjelaskan kepada masyarakat secara umum gitu.
Iya, jadi dalam konteks ini mungkin UII ya sebagai institusi, sebetulnya UII secara historis saya kira punya kan yang sangat kuat untuk mengembangkan model-model pemikiran progresif gitu ya. Karena UII tidak bermazhab dalam konteks mazhab keagamaan. Jadi bahkan NU aja enggak ada NU UII, Muhammadiyah UII enggak ada. Jadi saya kira ini sangat sangat penting ya, sangat strategis gitu ya. Nah, di samping itu juga tadi saya kira berbagai lembaga pendidikan Islam tradisional juga sangat memegang peranan penting ya untuk mengembangkan ide-ide progresif ini gitu.
Ya, baiklah, terima kasih Pak Yusdani atas paparan yang luar biasa. Baiklah sahabat Yunisia dimanapun Anda berada, dan Mas Sazali, begitulah kajian singkat kita terkait fikih politik dengan tema nalar Islam progresif.
Iya, sangat menarik sekali ya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan ya, Mas ya.
Baik.
Iya, begitulah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kajian pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yusdani dan juga Mas Iqbal. Semoga nanti kita bisa lanjut di lain kesempatan dengan kajian fikih politik yang lainnya ya. Kami pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan.